sesama muslim, hubungan rumah tangga, masyarakat, dan seburuk sekali. Maka ada panjang lebar beliau membahas di bab ini. Ya. Di antaranya ayat yang beliau bawakan kemarin surah Al-Baqarah 102. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mempelajari dari dua orang tersebut, yang dimaksud Harut dan Marut, apa-apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan suaminya, rumah tangga. Ini bermakna tafarruq. Ya. Pertama, kerusakannya dengan namimah. Kalau namimah bisa menyihir dengan ucapan, kalau ini mungkin tanpa ucapan. Diam tanpa bicara apa-apa, tiba-tiba suami itu jadi benci kepada istrinya, istrinya jadi benci terhadap suaminya. Sihir. Akibatnya sama dengan namimah. Ketika saya sampaikan kepada antum bahwa sukulan jelek-jelekin antum begini-begini, walaupun benar sipulan betul-betul menjelaskan antum dan sampaikan ke antum, tentu timbul kebencian, ya, dendam, dan tidak mau kenal lagi. Padahal mungkin waktu itu sipulan ngomong kelepasan misalnya, ya, kurang mengontrol dirinya misalnya dalam keadaan emosi misalnya. Habis itu hilang perasaannya. Saya sampaikan ke antum, ini jadi rusak. Ini bahayanya namimah. Wan namimatu min kabairiz dzunub. Namimah ini termasuk dosa besar. Jangan dianggap bahwa namimah ini sepele. Dia termasuk dosa besar. Karena ada apa? Ancaman. Semua dosa yang ada ancamannya masuk dalam kategori dosa besar. Apa ancaman namimah? Apa ancaman namimah? Iya, siksa kubur. Siksa kubur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau melewati dua buah kuburan, beliau mengatakan bahwa kedua mayat ini sedang disiksa. Yang satu karena sering kencing tidak cebok, yang satu karena namimah. Apa yang dia dengar dari sukulan, dia sampaikan kepada orang lain. Apa yang dia dengar dari orang lain, dia sampaikan kepada orang lainnya lagi. Ini namimah. Wahia sababun li'adabil qabr. Ini menjadi penyebab seseorang diazab dalam kuburnya. Dari sini kita tahu bahwa yang diazab di kubur bukan hanya kaum kafiri, bukan hanya non-muslim. Non-muslim pasti di hari pertama dia didatangi oleh dua utusan Allah, Munkar Nakir. Dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan dan pasti tidak bisa menjawab. Hanya kaum muslimin, hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjawab tiga pertanyaan Munkar Nakir. Nah, muslim tidak akan bisa menjawab. Nah, setelah dia tidak bisa menjawab, maka dia dipukul di antara dua telinganya, berarti di sini ya, di ubun-ubunnya. yang apabila Gunung Uhud dipukul dengan pukulan tersebut, hancur. Hancur Gunung Uhud apabila dipukul dengan pukulan tersebut. Itu pukulan dikenakan terhadap orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan. Semua orang kafir, semua orang muslim. Adapun seorang muslim, adapun seorang mukmin, pasti bisa menjawab. Pasti bisa menjawab. Nah, apakah ketika dia bisa menjawab otomatis selamat dari siksa kubur? Tidak. Dia bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, tapi dia sering kencing, tidak cebok misalnya. Namimah misalnya, disiksa itu dengan siksa yang lebih ringan dari yang tadi. Karena sama-sama siksaan, orang kafir dengan orang mukmin beda. Walaupun sama-sama siksaan, sama-sama neraka, orang mukmin dengan orang kafir beda. Ya, nerakanya dibedakan. Kekal jelas, orang kafir jelas kekal di neraka, orang mukmin tidak kekal. Wa min asbabi hurmani dukhulil jannah, bahkan menjadi penyebab haramnya masuk surga. Ini ancaman, ya, ancaman yang menunjukkan betapa besarnya dosa namimah. Bukan ancaman bahwa namimah kubur, tidak. Maka diharamkan yang masuk surga tidak mutlak. Sebab kalau mutlak tidak mungkin masuk surga bagi orang yang namimah, berarti namimah sama dengan syirik, namimah sama dengan kubur. Meski namimah besar-besar, tapi tidak sebesar kubur, tidak sebesar syirik. Masih ada harapan ampun. Nah, ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih dari Imam Bukhari. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qatta. Tidak akan masuk surga qatta orang yang memfitnah, orang yang namimah. Makna apa ini? Ancaman. Ancaman menunjukkan betapa besar dosa namimah. Bukan menunjukkan bahwa namimah itu kubur, maka orang yang namimah haram masuk surga. Tidak. Karena hanya orang kafir dan orang musyrik yang haram masuk surga. Ya. Kemudian hadis yang tadi kita singgung, Ibnu Abbas meriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayni yu'adzabah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan yang sedang diazab. Tentu hanya Nabi yang tahu, para sahabat tidak tahu. Nabi memberitahukan kepada para sahabat. Ahaduhuma kana yamshi bin namimah, di mana salah satunya karena berjalan di muka bumi dengan menyebarkan namimah. Sebagaimana yang kita lihat bagian kaum muslimin tadi. Bahkan sangat memprihatinkan sekali. Itu menjadi pekerjaan dia, profesi dia, cari uang dari situ, menjual berita. Ada fulan dan fulana bercerai, ada fulan dan fulana berzina, ya, dijadikan mata pencaharian, disebarluaskan, ditulis, ditampakkan. Ini buruk sekali, sangat sangat. Entah sudah datang atau belum zamannya, yang jelas Nabi mengatakan akan datang satu zaman di mana hasil terbaik dari penghasilan adalah kambing yang digembala di puncak gunung, di tengah hutan, tidak bertemu dengan manusia. Karena apa? Pensaharian yang ada umumnya haram, yang riba, yang maisir, yang musik, yang ini, yang itu. Wallahu a'lam, apakah zaman itu sudah datang atau mudah-mudahan, mudah-mudahan sulit sekali mencari penghasilan yang halal, sulit sekali. Ya, tidak seperti zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, riba bisa dihitung, judi bisa dihitung. Tentu ada riba di zaman Nabi, ada judi, tapi bisa dihitung. Tidak seperti hari ini, riba sudah menjadi makanan sehari-hari, maisir sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan bekerja di situ bangga, ya, bahkan banyak di antara orang tua mencita-citakan anaknya kerja di situ. Subhan, ya, mereka nggak tahu kalau itu riba, mereka tidak tahu kalau itu maisir, ya, mereka tidak tahu kalau itu والنميمه كما هي من كبائر الذنوب فهي في الحقيقه خلق ذميم. Di samping namimah ini merupakan dosa besar, namimah juga merupakan akhlak yang buruk, akhlak yang sangat buruk. Wala yanbaghi lil insani an yuti'a an-namam mahma kanat halu. Kita semua manusia, kaum muslimin terutama, jangan mentaati, jangan mempercayai, jangan mengikuti namimah. Tutup telinga, tutup telinga bagaimanapun keadaan. Nah, ini yang kita kadang tidak tahu, belum melaksanakan. Jelas-jelas namimah itu aibur, ditonton, oh dinikmati, oh begitu ya, oh aib orang dinikmati, ditonton, dibaca, haram, ya, yeah. Jelas larangannya di surat Al-Qalam atau surat Nur, wala tuti kulla halabin mahin hammazin masya'in binamim. Jangan kalian ikuti setiap orang yang suka bersumpah dan menghinakan orang lain atau dia sendiri hina, banyak mencela dan menyebar namimah. Ini salah satu ciri dari orang-orang buruk, menyebar namimah. Jangan ikuti. Yang dimaksud, jangan dipercayai, tutup telinga. Ayo, kalau mau buka telinga, ilmu, ini ilmu bermanfaat, dengarkan. Ini bukan ilmu, ini aib, ini ghibah, tutup telinga. Tidak ada manfaat, kecuali untuk hakim, kecuali untuk minta fatwa, ada untuk nasihat, ya. Pak, mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan, ya. Saya melihat anak bapak kemarin berduaan dengan laki-laki. Nah, ini kan membicarakan aib si anak, tapi ini boleh demi kebaikan. Kita lapor kepada ayahnya agar ayahnya turun tangan demi kebaikan. Ini boleh. Yang tidak boleh berbicara kepada orang lain, tetangga yang tidak ada urusannya. Ini jangan. Wa'alam anna man namma ilaika namma fika au minka. Ketahuilah bahwa orang yang sering namimah, menyebarkan berita kepada engkau, jangan bangga, jangan senang, ya. Dia lapor sama saya, si A begini, si B begini-begini, si C begini-begini. Awas, hati-hati. Kenapa? nama bika au minka. Fahbaru, hati-hati dengan orang seperti itu, karena sangat besar kemungkinan besok lusa gantian kita yang diomongin. Hari ini dia ngomongin si A, si B, si C di depan kita. Jangan kita bangga berarti dia sikok dengan kita. Tidak. Besoknya gantian kita yang akan diomong. Ini kerjaan namimah buruk sekali. Ya. Apalagi dibumbu-bumbui dengan kata-kata dia yang memang dia pandai bicara. Apalagi dengan kebohongan-kebohongan. Ini lebih merusak lagi. Ya, ini kan terjadi di kiri kanan kita. Ya, enggak nyangka ya, saya kenal sama dia sudah puluhan tahun baik, enggak nyangka ternyata begitu ya. Gara-gara orang yang baru datang ngomongin teman kita, teman lama kita. Ya, kita teman lama, saling pengertian, ya namanya orang pasti punya aib. Ini tiba-tiba datang orang baru yang memang suka namimah, lalu membicarakan kejelekan teman kita itu, lalu terkena kita nggak sangka, ya, puluhan tahun kenal ternyata dia begitu, ini kan jadi rusak. Padahal puluhan tahun nggak ada apa-apa, gara-gara dia datang. Baik, hati-hati dengan namimah. Wahia aidan min asbabi fasadil mustama. Namimah ini juga bisa menyebabkan rusaknya masyarakat. Masyarakat jadi rusak. Ada tawuran, ada ini, itu gara-gara itu. Gara-gara satu orang yang namimah. Li'anna hadhan namam idha arada ayyaktadiya ala kulli sadiqaini mutahabbaini wa yufarriku bainahuma binamimatihi fasadal wujud. Awalnya dua orang yang rusak, si A dengan si B yang berteman puluhan tahun akhirnya berantem, akhirnya tidak saling sapa gara-gara si namam ini. Ya, akhirnya si C dengan si D, akhirnya si E dengan si F, masyarakat semua gara-gara nabi. لأن المجتمع مكون من الأفراد. Karena masyarakat itu terdiri dari individu-individu. Kan terjadinya masyarakat kaum muslimin diawali oleh individu, keluarga. Kalau ini rusak, pertanyaannya rusak. Ya, maka jangan kita terlalu cepat menuntut pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, masyarakat yang baik, masyarakat yang adil. Lihat diri kita dulu, lihat keluarga kita, lihat kiri kanan kita. Kan masyarakat Indonesia misalnya kan diawali dari individu-individu. Kalau ini baik, insya Allah, sama baik. Kalau ini buruk, sama buruk. Ya. Maka majunya bangsa, hebatnya bangsa, kejayaan sebuah bangsa diawali dari afrod-afrod mereka, individu-individu mereka, bukan pemimpin, bukan. Ya, Nabi datang memperbaiki siapa? Memperbaiki Abu Bakar, memperbaiki Umar, memperbaiki Utsman. Bahkan Nabi sendiri ikut diperbaiki oleh wahyu, bukan begitu? Wah, akhirnya menjadi masyarakat yang baik. Ya. Coba kalau tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak diperbaiki, Nabi tampil sendiri, enggak bisa. Ya. Nah, mungkin kejayaan hanya di masa Nabi. Buktinya Nabi wafat masih jaya. Bahkan lebih secara dunia kan. Kan Nabi wafat Romawi belum takluk. Ya. Nabi wafat, Abu Bakar, kemudian Umar, baru Romawi di Syam, Palestina menyerahkan kekuasaan pintu gerbang kepada Umar bin Khattab. Ya. Karena diperbaiki masyarakat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawa membawakan ayat suratul Anfal 46. Wala tanazau fatafsaru wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian bercinti, niscaya kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian. Perselisihan menyebabkan kelemahan dan hilangnya kekuatan. Apa pangkal perselisihan? Perbedaan manhaj. Kalau manhajnya sama, sama-sama mengikuti Allah dan Rasulnya, sama-sama mencontoh Rasul dan sahabat, maka akan sama. Kalau tahu ada perbedaan, perbedaan pemahaman, perbedaan ilmiah. Ya. Tapi kalau manhajnya sudah beda, tidak akan bisa bertemu. Ya. Saya mengikuti Rasul dan para sahabat. Saya mengikuti CIA, saya mengikuti madhab saya mengikuti guru saya. Tidak akan bertemu. Nah, ini yang menyebabkan perpecahan dan kelemahan. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَمَعُ كَإِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَمَعًا وَهُوَ أَفْرَادٌ مُتَنَاثِرَةٌ. Masyarakat ini, terutama masyarakat kaum muslimin, kalau dia tidak menjadi seperti satu tubuh, maka tidak mungkin bisa bersatu. Oleh karena itu, Nabi mengibaratkan kaum muslimin ini seperti satu tubuh. Kakinya sakit, yang lain ikut merasakan. Ya, kakinya tersandung, berhenti sampai di situ enggak? Darah ikut, air mata ikut, mulut ikut, tangan ikut. Ya kan? Tidak berhenti sampai di jempol yang tersandung. Darah ikut keluar, air mata juga keluar, ya mulut ikut bilang aduh, ya tangan memegangi dan seterusnya. Inilah satu tubuh. Ah, masyarakat kaum muslimin mestinya seperti membantu seorang muslim yang sedang kesusahan, ikut susah ketika seorang muslim menderita, ikut senang ketika seorang muslim mendapatkan nikmat. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya. Bukan hal yang mudah. Yang ada malah sebaliknya. Ya. Orang lain senang, kita susah. Orang lain susah, kita senang. Nah, ini punya. Boleh. Wa nahnu law ta'ammalna an-nusus asy-syar'iyyah. Dan jika kita perhatikan nas-nas syar'i, lawajadnaha tuharrimu kullama yakunu sababan litafarruqi wal qati'ah. Kita akan melihat hal, kita akan melihat bahwa syariat ini mengharamkan segala sesuatu yang menyebabkan perselisihan dan permusuhan. Baik sekali dari salah satunya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yabi'u ba'dukum 'ala bai'i akhihi. Jangan engkau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Haram bagi kita. Itu barang sudah dibeli. Handphone misalnya ya. 1 juta. Uang sudah diserahkan, barang sudah diserahkan. Kebetulan barang cuma satu, tinggal satu. Kita datang, jual saja ke saya berani 1.200.000. Nah, ini haram. Ini haram. Walaupun kita punya uang, walaupun bagi kita itu penting sekali, maka ini haram. Ya. Kecuali jika si penjual, si pemilik barang belum qabul, belum menyerahkan, ini boleh. Seperti lelangkan. Seperti lelangkan, si penjual belum mengiyakan. Ya. Si A bilang saya berani 1 juta. Yang punya barang diurus saja. Ada yang lebih tinggi. si B bilang saya berani 1,2. Si yang punya barang masih diam saja, nunggu siapa yang berani lebih tinggi. Ini boleh. Ini boleh. Dalam kehidupan sehari-hari juga boleh. Yang tidak boleh, jika pemilik barang, penjual sudah mengiyakan, ya boleh, tidak kabul. Kita tidak boleh masuk. Kita tidak boleh menaikkan harga mentang-mentang kita punya banyak uang. Mana dalil? Ini disamakan dengan hadis berikutnya, ya kalimat berikutnya. La yaktubur rajulu ala khidbati akhihi. Seseorang tidak boleh melamar wanita yang dilamar orang lain. Maka di benak kita barangkali, kalau si fulana sudah dilamar sama si A, kita enggak boleh melamar. Keliru. Keliru. Masih boleh. Asal si fulana belum ada jawaban. Ya. Kita tahu si fulana sudah dilamar sama si A. Kita tahu si fulana belum jawab, mau apa tidak. Kita boleh masuk. Siapapun boleh masuk. Ya. Mana contoh? Seorang wanita yang dilamar oleh 3 orang. Ya. Usama bin Zaid, Muawiyah dan Abu Jahal. Ya. Lalu wanita ini Fatimah, bukan Fatimah putri beliau, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta fatwa. Meminta fatwa dari Nabi, nasihat dari Nabi, mana di antara 3 laki-laki itu yang cocok buat saya, yang pantas saya terima. Nabi menjawab, jangan terima Muawiyah. Muawiyah putih. Ya. Yang kedua, Abu Jahal. Jangan engkau terima Abu Jahal, karena cambuknya tidak pernah lepas dari punggungnya. Artinya suka memukul istri. Terima saja Usama bin Zaid. Lalu nikah dengan Usama dan Adia. Ini menunjukkan bahwa Fatimah dilamar oleh 3 laki-laki itu bersamaan. Maksudnya bukan Muawiyah yang lamar sudah ditolak, kemudian Abu Jahal masuk sudah ditolak, kemudian Usama. Kalau seperti ini, enggak mungkin minta fatwa kepada Nabi. Tidak perlu minta fatwa kepada Nabi, enggak ada gunanya. Sudah ditolak. Ini menunjukkan bahwa 3 laki-laki itu melamar kepada Fatimah tadi bersamaan. Maksudnya bukan bersamaan dalam satu hari. Artinya sama-sama belum ada jawaban. Ya. Ini boleh. Yang tidak boleh itu apabila si Fatimah sudah menerima. Ya. Fatimah sudah menerima lamaran Abu Jahal, maka siapapun tidak boleh masuk. Ya. Karena ini akan merusak. Baik merusak si pelamar atau yang dilamar. Yang dilamar kasihan. Ya. Oh, yang datang kedua ini sudah terima, bahkan sudah menentukan tarikat. Oh, kemudian datang laki-laki kedua, jauh lebih ganteng, jauh lebih pintar, jauh lebih kaya. Ya, kasihan si wanita. Ya. Apa dari kemarin? Ya, kan jadi nyesel. Ya, coba kemarin. Ya, kan jadi nyesel. Kan enggak boleh. Ain. Ya, atau masuk jual beli tadi. Coba jual masalahnya. Saya berani kian. Jangan, bukan tutup. Tutup kasihan. Si punya barang sudah selesai. Mobil sudah dijual 50 juta misalnya. Nah, kita datang. Saya berani saya. 55 saya berani. Ya. Apalagi bohong. Ya udah hancur semua. Ya, kasihan dia nyesel. Ya, dari orang suka banyak yang begitu berdagang begitu. sudah selesai, sudah tutup. Cari yang lain, kenapa bahas yang sudah terjadi? Enggak ada gunanya. Penyesalannya, ya, air. Hal-hal yang bisa membuat sakit hati masyarakat, pecah, saling membenci, dilarang dalam salat. Oh, ya. Hal itu juga merupakan pelajaran bahwa mentahdir seseorang itu tidak perlu menyebut kebaikannya. Ya, kan Nabi tadi mentahdir. Karena ini usul subhat. Antum jangan jeleknya dia saja dong yang dibahas. Bagusnya bahas, ya. Betul, jadi itu mengkafirkan sesama muslim eksklusif. Tapi baiknya dong, misalnya mengamalkan sunnah ini, bahas juga dong, akhirnya. Namanya mentahdir tidak perlu menyebut kebaikannya. Namanya juga mentahdir. Lihat tadi, selesailah. Apa Muawiyah enggak punya kebaikan? Kan kebaikan Muawiyah luar biasa. Penulis wahyu Nabi. Ya, dia didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'al wadiyan ma'liyan. Ya, iparnya Nabi, ya. Kan iparnya Nabi, adiknya Ummu Habibah dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak disebut oleh Nabi. Yang disebut buruknya, jangan terima Muawiyah, dia miskin. Nabi enggak lain miskin, dia penulis wahyu sih, ya. Kok bingung malah bagaimana? Ini gimana nih? Jadi enggak? Ya. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mentakdir, jangan sebut kebaikan. Ya, jangan terima dia. Dia itu begini. Sebut jelasnya saja. Jangan baik. Nah, dia juga mentakdir. Kecuali kalau menilai saya guru. Menilai murid, ya tentu baiknya, buruknya, kelebihan di mana, kekurangan di pelajaran apa, dibahas. Itu sedang menilai. Kan ini mentahdir. Mentahdir kan agar orang tidak terima dia. Karena saya tahu persis siapa dia. Nah, ini pun juga merupakan dalil bahwa harta dalam Islam, dalam pernikahan, itu memang sesuatu yang menjadi salah satu faktor, ya. Jadi kalau miskin ya jangan. Miskin ya jangan. Karena pernikahan butuh harta. Boleh seperti konversi Nabi materai tidak. Karena memang hal ini perlu diperhatikan, ya. Nah, sekali lagi dalil tadi adalah satu. Kan Nabi bersabda dalam satu kalimat, dalam satu sabda, jadi di hari itu bahkan di jam yang sama, jangan engkau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, jangan engkau melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ini dalam satu sabda. Berarti antara kalimat pertama dengan kalimat kedua sama persis, sama persis. Maka istidlalnya sama persis. Di sini kita tidak mendapatkan contoh bagaimana jual beli di zaman Nabi sudah ditawar, yang lain masuk, enggak perlu. Artinya tanpa contoh itu sudah cukup contoh yang tadi, contoh Fatimah tadi. Karena sama persis antara jual beli dengan melamar tadi. Dan disabdakan oleh Nabi dalam satu sabda. Maka sekali lagi, jika seseorang menawar, kemudian si pemilik barang belum mengiyakan, kita boleh melamar. Ya. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, mungkin bisa 10, 15, 20. Nah, tinggal perempuannya ini mau pilih yang mana. Ya, mudah kan? Karena dalam Islam banyak sekali persamaan antara jual beli dengan pernikahan. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i membantah seorang wali menikahkan dirinya dengan orang yang di bawah perwaliannya karena bukan mahram. itu karena disamakan dengan jual beli. Ya, walaupun pendapat beliau ini ditentang oleh jumhur dan lemah ya, karena memang secara faedah bisa seorang wali menikahkan orang yang di bawah perwaliannya dengan dirinya. Ini boleh. Ini terjadi salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai sepupu. Sepupu mahram bukan? Bukan ya, berarti boleh dinikah. Tapi bisa menjadi orang yang di bawah perwaliannya. Ya. Misalnya ada seorang wanita, ayah enggak punya, abang enggak punya, paman enggak punya, yang terdekat dengan dia saudara laki-laki sepupu. Boleh jadi wali. Sementara bukan mahram. Jadi maka wali belum tentu mahram, mahram belum tentu wali. Mahram belum tentu wali jelas. Ya, wali belum tentu mahram ya tadi. Sepupu. Sepupu bisa jadi wali padahal bukan mahram. Jadi bisa nanti menikahkan dirinya sendiri. Jadi nanti bunyinya aku nikahkan engkau dengan aku, ya, dengan mas kawin, ya, ini pun. Ini terjadi dalam riwayat ada dua, ya, dalam riwayat ada dua, seorang sahabat yang mempunyai sepupu di bawah perwalinya dan dinikahkan dengan dirinya sendiri. Ini boleh. Nah, Imam Syafi'i membantah ini dengan mengatakan kan tidak boleh jual beli diri, dengan diri sendiri. Maksud dia yang beli juga, dia yang jual juga. Kan dari ini coba ada contoh ya. Dia yang beli, dia yang jual, tangan orang lain dan sebagainya enggak. Ya, hal-hal seperti ini tidak. Beliau membantah ini. Ya, dengan mengkiaskan bahwa pernikahan itu sama persis dengan jual beli. Kalau jual beli tidak boleh dirinya sendiri, dia yang beli dia juga, yang jual dia juga, batal. Maka pernikahan seperti itu juga tidak terjadi lagi. Pendapat beliau ini berbeda dengan contoh para ulama. Kita tahu bahwa perbuatan para sahabat adalah wa kullu hadza li daf'i ma yujabu al-adawatu wal-baghdahu bainan nas. Ini semua yaitu membeli barang yang sudah dibeli orang lain, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain dan sudah diterima, ini akan menyebabkan permusuhan, kebencian dan seterusnya. Ini semua dilarang. Ya. Ya, saya kira pembahasan tentang Namimah ini sudah selesai. Insyaallah nanti diteruskan dengan bayan itu sihir, ya. Pidato itu sihir. Ya, kita perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.